irsi kala jira tawo ko mino woni jew goy palara newo windi bundu goyo pala gwetere me ameno gugati ngai bor zambar hinkede dandino atonan kan aba furo habu nganda alkama farmo nangura irma hangan pala jin bora ibrahim mammansi
toutes les parcelles
batama gande kulranu windi bundu farmo gono gati amma kanandi kanandi no ga fayanka misali batama ganda foyara batama me amirano ga farmoti nangutin da ramu dumize foyan gamarano igaduma kaldai batama ganda kulranu iga wundu bundo farmoti batama bumbono gatu wundu bundo farmosi wundu bundo farmora habinka kulu no aranga amfanoka albarka kan ran durano aranga zingai zai bana kindomo aran almayale muradesi
bizon de la famille
wo borbobno fur wundu bundo goyora ira irfa kare da madam habi atejiriyan kan kurnyobbu hektare jare batamno agono gogoy irma hangal matka gongo teda
Handora sur takino irgi wind bundu no hari danga sur fallano ya habulu katib zonguno irgi zingay zai bana gandu foba gandu idduno aisi ate zongu idduno ya zambar hinkand zongu taki handora dumaro banda datunu irga far ga anware safaro da angre sai sai aga aga gabu aisi ai mariba kan ai gogudu araki zama ga bagumu misali kainara ai gidu hankanga ba zambar waranka ai batam iddora
yamma kada za a saida ta haije ka dari
wundu bundo na fagici alwati kainanogo akogan diyango da nera gamara musa abdu kansa ya gane kalla nazari wundu bundo fatauci zube no jira tawara irma hanganasi
to sana'a ne inda muke da mu da mata ne muke yinta
haboyi sate kala da waibore zama ngai no ga farmuti ngai mono ga hinati ai mu makwanda maradi kwara ga nere Alwat foyam ba neo aiga nere. Wundubu ndogo wakang irga nere sakura. Wakang ikokande. Da wakang irga nera tia tia. Zangunda warankano irga tia adai. Ga nere zangunda waigu maradu kwara. Mea huwa alwatu wara noro gatonton. Irdo bumbo tia zangu hinkano irga nere. Wundubu ndo haburano aige murade kulga sandi. Aige almayale murade itamandumu.
Nashada munda ya alamu duka alhamdulillah.
Yadi nga windu bundo farmo ribi hinki hinkanasi. Agatala katara tangam agwebore nomo ngaibu ndalili duyan fondo. Musa Hassan, Sidio Kalangu.